Moje meno je Dušan Mikušovič a v denníku N sa venujem najmä politike. Napísal som vyše 2000 článkov a jednu knihu o Igorovi Matovičovi. Posledné roky moderujem aj podcasty v redakcii. Za ten čas som mal možnosť hovoriť v našom štúdiu s množstvom hostí. Niektorých som prichytil nepripravených ja, iní prichytili nepripraveného mňa, ale vždy som sa snažil ukázať, ako politici premýšľajú o tom, čo robia. Vďaka vašej podpore sa o to budem pokúšať aj do budúcna. Predplatte si denník N na predplatne.denníkn.sk. Vopred vám ďakujem.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Mojím dnešným hosťom je minister obrany Martin Sklenár. Ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem aj ja za pozvanie.
Ja som reportér denníka N. Miro Kern. Pán minister, ste členom úradníckej vlády či vlády odborníkov. Ako ste sa vlastne stali ministrom? Kto prišiel s vašou nomináciou a kto vás oslovil?
Ministrom som sa stal asi tak, ako aj ostatní ministri. Tá klíma v spoločnosti samozrejme potom to tak trošku volala, takže nejaké prípravy kancelária prezidentky pripravovala mierne v nejakom takom čase, ak by k tomu prišlo, a stal som sa ministrom na základe nominácie premiéra a vymenovania prezidentkou. Nechcem to volať, že príprava, ale tie konzultácie samozrejme boli predovšetkým s pánom Odorom, s ktorým sme si porozprávali, ako vnímame tú situáciu, čo by sme si predstavovali, že by takáto vláda odborníkov mohla spoločne dosiahnuť a robiť. A myslím, že na tom základe sme potom pokračovali ďalej.
Bude celkom zaujímavé rozmýšľať nad tým, že ako to vzniklo, lebo sa hovorilo, že prezidentka má nejakú množinu vybraných ľudí, ktorí by boli potenciálni ministri. A vy ste to teraz aj naznačili, že nejaké prípravy už v tom prezidentskom paláci boli. Kedy vás vlastne oslovili? Bolo to až po tom, čo bolo jasné, že Hegerova vláda bude odvolaná, alebo to bolo ešte skôr?
Už si presne nepamätám, kedy to presne bolo, ale bolo to dlhší čas predtým.
Dlhší čas, to je znamená mesiace?
Tak by som to až nekvalifikoval na mesiace, ale nebolo to zo dňa na deň. Ale rozumiem, že niektorí ministri boli aj v takom trošku časovom strese.
Uh-huh. A lebo viete, ideme o to, že či je to vláda pani prezidentky alebo vláda premiéra Odora, ako vy to cítite? Že kto je ten človek, ktorý vlastne si povedal, že vy budete minister alebo vám dajú tú ponuku?
No cítim to ako, že túto debatu som mal s pánom Odorom. Uh-huh. Samozrejme, ako rozumiem, že prezidentka v tomto zohráva úlohu aj z ústavy a teda z toho rámca, ktorý pre nás existuje, ale my sme vláda úradníkov pod vedením pána Odora.
A taký ten úvodný pohovor, lebo všetci absolvovali nejaký pohovor, to bol s kým? S pani prezidentkou? S pánom Odorom?
S pánom Odorom,
hej? Uh-huh. Aj on sa vám ozval, že mám pre vás takúto ponuku, čo na to hovoríte, hej?
Tak on sa mi ozval, uh-huh, že by sme sa mohli stretnúť, takže tam sme sa potom rozprávali hlbšie.
Uh-huh. Ešte pred dvomi týždňami ste vedli sekciu obranej politiky ministerstva obrany. Málo kto vie, za čo je táto sekcia zodpovedná. Je to mimochodom ako veľká sekcia, asi možno najvýznamnejšia. Skúste krátko vysvetliť, že čo tá sekcia má na starosti a čo vy ste robili.
Bol som generálnym riaditeľom, takže tá sekcia mala približne 65 zamestnancov a tri veľké celky, ako keby funkčné, ktoré som riadil, a to bolo jednak odbor obrannej politiky, takže také tie, nazvem to, horizontálne obrannopolitické témy, vrátanie nejakej medzinárodnej akože spolupráce v rámci NATO a EÚ. Potom tam bol ďalší odbor obranného plánovania. Veľmi dôležitá činnosť, veľmi veľa práce ministerstva obrany je založené samozrejme na nejakých plánoch. Pracujeme aj vo vojenskom prostredí, takže plány sú veľmi dôležité. Opäť s takým aj medzinárodným elementom, to boli vlastne ľudia, ktorí boli aj často v kontakte s centrálou NATO, s ktorými diskutovali o tom, ako sa nám darí naplňať naše záväzky, alebo teda ako by mali vyzerať do budúcnosti. No a potom ten tretí veľký celok bol odbor medzinárodnej spolupráce alebo medzinárodných vzťahov, ktorý teda zabezpečuje takú tú, nazvem to, každodennú medzinárodnú spoluprácu, ale nie sú to len také každodenné veci, ale tam sa už potom ako zbierajú tie bilaterálne vzťahy s našimi partnermi z EÚ, z NATO, z OSN, z OBSE, takže skôr taká naozaj medzinárodná agenda. No a dokopy je to, áno, samozrejme, je to silný balík tém, ktorý často, ako keby, nie že zasahuje, ale spolupracuje s ostatnými súčasťami a dáva dokopy jednotlivé vstupy. Príprava stretnutí ministra a zastupovanie aj samozrejme ministerstva obrany v rôznych orgánoch a inštitúciách medzinárodných alebo na bilaterálnych stretnutiach.
Mm-hmm, takže aj pracovne ste boli blízky spolupracovník pána Naďa? Alebo ako sa to dá nazvať? Boli ste ten človek, ktorý z ní bol každý deň?
Neviem, či každý deň, ale na mnohých podujatiach sme boli spoločne. Predovšetkým, keď mali nejaký zahraničný presah, tak určite áno. Ale už aj pozícia generálneho riaditeľa je taká, ktorá je blízko k ministrovi, štátnemu tajomníkovi. Čiže je to taký širší okruh toho tímu, ktorý minister má.
A nie je to vlastne tak, že si ho vás vybral pán minister Naď? Že mohol byť za tou nomináciou vašou on?
Nechcem to ani nejak akože tajiť, alebo tomu pripisovať zasa príliš veľkú dôležitosť. Ja som svoju kariéru začal na ministerstve obrany ako radový zamestnanec. Veľmi rýchlo potom, ako som tam ja nastúpil, tam nastúpil aj Jaro Naď. Poznali sme sa aj z vysokej školy, takže bolo prirodzené, že tak nejak akože sme sa spoločne ako viedli tým procesom na ministerstve obrany. Ja som potom v jednom momente, asi po rozmýšľam o 8 rokoch práce na ministerstve obrany, keď už som prešiel možno cez nejaký profesionálny rast, prešiel na ministerstvo zahraničných vecí, kde som teda pracoval na bezpečnostnej politike, ako keby na obrane som robil tie zahraničné vzťahy a na zahraničných vzťahoch som robil tú bezpečnosť a obranu.
Vlastne čiže
v podstate veľmi blízko k tomu. No ale dôležité je aj to, že tým pádom som bol ako keby stále súčasťou takej tej obranno-bezpečnostnej komunity. Mm-hmm. Takisto ako Jaro Naď však a takisto ako mnohí ďalší, ktorí sme na tom ministerstve niekedy začiatkom tých 2000 rokov začali pracovať. Takže prirodzene sme boli v kontakte tým, že máme, hovorím, spoločné aj študentské časy, tak boli sme si ako keby blízki. No a na tom ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí tiež som si prešiel tam zhruba 10 rokmi nejakých skúseností a keď prišiel čas, že teda Jaro Naď skladá tým na ministerstvo obrany, tak beriem to ako prirodzené, že sa ozval aj
mne. Jasne, mne je o to, či viete, že sa za vás prihovoril teraz?
Teraz, ako minister. Nemyslím si, že sa prihováral.
Keďže ste blízky spolupracovník pána Naďa a myslím, že aj kamaráti, myslím, že aj takto povedal na tej tlačovke úvodnej, ako je to s vami a zo stranou demokratí? Máte s tou stranou niečo? Pridáte sa po skončení vlády odborníkov k tejto strane?
Nemám s tou stranou nič a ani neplánujem sa pridať, takže...
Politika vás neláka?
Politika ma neláka. Mojím cieľom nie je politika.
V diplomatických kruhoch sa o vás ešte nedávno hovorilo ako o možnom veľvyslancovi na Ukrajine. Prejavili ste o túto funkciu záujem? Malo sa to tak stať?
Môžem zodpovedne povedať, že som neprejavil záujem o takúto funkciu. Rozumiem, že áno, tieto funkcie sa obsadzujú ľuďmi z nejakého, by som povedal, s nejakým profilom a v takomto profile by som asi zapadal do kategórie ľudí, ktorí by tú funkciu mohli vykonávať, ale inak sa veci vyvrbili.
Vo funkcii ministra budete možno len 5 mesiacov. Čo chcete za ten čas urobiť? Pán Odor mal také celkom veľké plány, aj tak by som to tak filozoficky poňal, že čo chcete vlastne ako vláda dosiahnuť. Mňa zaujíma možno niečo konkrétne.
Budem rozprávať za rezort, za ministerstvo, lebo tá vláda, teda beriem to tak, že našim cieľom je hlavne pracovať zodpovedne a tak akože pokojne. Na obrane to znamená pokračovať v tom, čo bolo začaté za ostatné 3 roky. Tých iniciatív, projektov a prác, ktoré začali a pokračujú, je naozaj dosť. Vyžadujú si aj dlhšie obdobie. To nie je to o tom, že za 6 mesiacov teraz skončíme všetky iniciatívy a projekty, ktoré boli rozbehnuté, ale využiť tých 6 mesiacov na to, aby sme sa v každom jednom z nich dostali čo najďalej. Ak sa dajú ukončiť, niektoré sa dajú ukončiť, tak tie budeme chcieť ukončiť, alebo teda dostať sa k nejakému rozhodnutiu, to znamená ukončiť. Hej. Prípadne nastaviť tie ďalšie iniciatívy tak, aby bol ten rezort pripravený aj na nejakú najbližšiu vládu a vedel potiahnuť tie veci aj ďalej.
A keď budete konkrétni, chystáte nejaké prevratné veci, ktoré tam ešte chcete urobiť za tú dobu, lebo však máte nejaký rozpočet stanovený, do nového rozpočtového obdobia sa zrejme nedostanete?
Prevratné veci, ja neviem, či ich mám volať prevratné veci, pre nás sú to veci, ktoré sú bežné. Máme pred sebou jednak prípravu rozpočtu na najbližšie obdobia, ale samozrejme aj pokračovanie v tých modernizačných projektoch, ktoré boli rozbehnuté, tam niektoré sú zazmluvnené, tak to neznamená, že skončili. Hej. Treba ich samozrejme naplňať v zmysle toho, čo je dohodnuté v zmluvných podmienkach. Sú projekty, ktoré sú rozpracované, o ktorých sa rokuje s partnermi, takže tie sa budeme tiež snažiť čo najviac posunúť dopredu. To sú, samozrejme, príprava takých projektov trvá niekedy aj niekoľko rokov, čiže sú v rôznom štádiu ako keby rozpracovanosti a prípravy toho rozhodnutia finálneho, takže každý z nich chceme posunúť dopredu. Z hľadiska štruktúry alebo teda takých veľkých nejakých milníkov, ktoré rezort zažije, jedným z najväčších je samozrejme summit NATO, ktorý nás v júli čaká. Takže aj tá práca, aj národná, ale aj taká tá medzinárodná pri príprave na ten summit teraz bude samozrejme intenzívnejšia. Tam je viacero nielen politických, ale aj takých konkrétnejších iniciatív, ktoré z toho summitu výjdu. Takže dovtedy nás čaká celkom intenzívne obdobie. A potom zase národne obdobie, kde budeme chcieť identifikovať, ktoré konkrétne kroky treba urobiť a ako ich budeme naplňať. Takže v praxi niekedy koncom leta, alebo teda niekedy v auguste, septembri, vláda bude vyhodnocovať, že čo z toho summitu, kto by mal splniť.
Tam sú rozbehnuté nejaké nákupy. Ešte, ktoré chcete dokončiť, ktoré chcete uskutočniť? Čo ešte na armáda, dajme tomu, do konca roka nákupy?
Tak samozrejme chceme sa pohnúť vo viacerých projektoch. Také štyri najhlavnejšie, ktoré momentálne sledujeme, tak to je obstaranie systému protivzdušnej obrany, čo je vlastne systém, ktorý potrebujeme. Tá protivzdušná obrana bola vždy...
Nemci odídu,
vždy Nemci, ale tak neviem, či to takto chceme zadefinovať, že Nemci odídu alebo neodídu. V každom prípade Slovenská republika potrebuje protivzdušnú obranu aj vzhľadom na situáciu, ktorá je teraz na Ukrajine. Vždy ju potrebovala, len nikdy nebola prioritou. Teraz aj vzhľadom na ten vývoj, ktorý je, tak ako keby je väčšou prioritou, aby sme to obstaranie práve tohto systému postavili niekde na začiatok tých priorít. A to aj robíme a tam pracujeme naozaj intenzívne na tom, aby sme sa dostali k tomu, že si budeme môcť vybrať konkrétny nejaký systém, ktorý
by sme... Ešte nemáte vybraté, že čo konkrétne kúpime?
Je tam viacero možností. Ten najlepší systém, ktorý na takéto projekty veľkého rozsahu samozrejme je spolupráca vlád. A to nám dáva možnosti na prehlbenie spolupráce buď s krajinami, s ktorými už teraz spolupracujeme, alebo na hľadanie nových partnerstiev. To si chceme dôsledne vyhodnotiť a rozhodnúť sa pre najlepšiu ako keby vládnu ponuku. Čiže to je jeden z tých projektov. Druhý sú vozidlá 4x4, také tie terénne automobily, ktoré ozbrojené sily veľmi potrebujú a chceli by sme na to využiť aj taký ten finančný dar zo Spojených štátov, ktoré nám darovali 200 miliónov. Čakáme na predloženie konkrétnej ponuky zo strany Spojených štátov a v prípade, že bude pre nás výhodná a akceptovateľná, tak vieme aj veľmi rýchlo sa pohnúť do ďalších fáz. Dúfame, že toto je práve jeden z projektov, kde by sme sa vedeli dostať aj do štádia takého, že sa rozhodneme o obstaraní a potom v závislosti od možností dodávateľov dodať, tak očakávame aj rýchle dodávky. Sú to také vozidlá, ktoré trošku jednoduchšie sa dajú, alebo teda skôr sa dajú získať ako tie 8x8 alebo pásové vozidlá. Máme tam samozrejme rozpracovanú ponuku ďalšiu od Spojených štátov a to sú bojové vrtuľníky, ktoré sú možno, že skôr zase v takej tej úvodnejšej fáze. Teraz pracujeme hlavne na tom, aby sme si my národne ujasnili, aké sú naše potreby, požiadavky a ako by taký vrtuľník mal vyzerať. Na to samozrejme konzultujeme so Spojenými štátmi, aby sme vedeli zase, že čo je reálne, čo tá technika dokáže a aké môžeme mať očakávania. Takže v takom vzájomnej diskusii nadefinujeme, ako by taký vrtuľník mal vyzerať a v závislosti od toho, ako rýchlo potom dostaneme odozvu zo Spojených štátov, že kedy a za akých podmienok sú ochotní alebo teda pripravení nám takéto vrtuľníky dodať, tak ak to bude rýchla odpoveď aj z ich strany, tak vieme sa tiež dostať ešte aj k fáze rozhodovania. Ak to bude akože časovo náročnejšie, tak možno, že narazíme na nejaký ten september, október.
A budete mať na to vôbec právomoci, lebo vy, pokiaľ nezískate dôveru v parlamente, čo je veľmi pravdepodobné, nebudete môcť rozhodovať o zásadných veciach zahraničnej, vnútornej politiky, hospodárskej politiky a tak ďalej. Budete mať kompetenciu nakupovať treba z vrtuľníku alebo nakupovať 4x4 auta?
Jednakže teraz zatiaľ máme právomoc, takže vychádzame z toho, že
25
máme.
25 dní, lebo koľko?
Áno, rozumiem. Potom samozrejme tá situácia bude, si ju vyhodnotíme a zistíme, že či to spadá do takýchto právomocí alebo nie. Očakávanie je, že by malo. Nechcem to tu teraz akože povedať veľmi tak jednoznačne, že určite budeme mať. Veľmi samozrejme dávame pozor na to, aby sme konali v rámci našich právomocí a tým pádom aj v danej situácii budeme vidieť, aká je konkrétna ten rámec, ktorý bude na stole vtedy.
Myslím, že vašim hlavným cieľom by malo získať 2% z HDP na obranu, že to asi by mala byť vaša hlavná úloha, lebo teda pánovi Naďovi sa to podarilo. Ako to chcete urobiť? Ako chcete udržať 2%, keď poslanci tu rozdávajú obrovské peniaze voličom? Naposledy to bolo predčasné zvýšenie dôchodkov. Myslím si, že to je zase ďalšia pol miliarda naviac. Ako chcete dosiahnuť pri tomto rozpočte, z ktorého teda ubúda zo dňa na deň úplne akože vedrami, ako chcete dostať 2% na obranu? Máte to dohodnuté s pánom Odorom, že vám to bude garantovať? Ja viem, že ešte rozpočet bude schváľovať niekto iný, ale ten rozpočet musí to zostaviť s tými 2%.
A my ten rozpočet budeme zostavať veľmi, veľmi zodpovedne. 2% sú pre nás naozaj dôležitý míľnik, dôležitý ukazovateľ na to, aby sme vedeli povedať, že na tú obranu dávame to minimum, čo je potrebné. My sme teraz krajina, ktorá hraničí s krajinou, ktorá je vo vojne. To nás stavia do ťažkej pozície, akože z pohľadu obrany a bezpečnosti, alebo teda do ťažšej ako doteraz. Tento rok je prvýkrát, čo Slovenská republika má v rozpočte, v štátnom rozpočte na tento rok na obranu vyčlenené 2% hrubého domáceho produktu.
Prvýkrát od nášho vstupu do NATO.
Prvýkrát od vstupu do NATO. A našim cieľom je urobiť to aj na budúci rok a samozrejme aj s výhľadom na tie ďalšie roky presne takisto. Myslím si, že ten argument je dosť silný, že táto republika potrebuje, aby na obranu dávala 2% a dokázala dostať svoju obranu a obrany schopnosť na takú úroveň, aby sme boli schopní odradiť akýkoľvek útok a tým pádom z môjho pohľadu 2% nám zabezpečia to v rámci kolektívnej obrany, ak každý dá 2%, tak sme ako aliancia schopní odolať akémukoľvek útoku. Mm-hmm. Ak sa začneme baviť o tom, že nie sme schopní a očakávame to od iných, to jednakže to nie je zodpovedné, nie je to ani fér voči ostatným, môže nás to dostať do ťažkej pozície a ak tá situácia na Ukrajine by sa náhodou zhoršovala, tak my by sme potom museli očakávať, že na obranu budeme dávať významne viacej ako 2%. Mm-hmm. Čiže 2% pre nás sú veľmi rozumná, vyargumentovaná voľba toho, čo štát na obranu by mal dávať.
Otázne, či ich zoženiete pri tomto plýtvaní?
Verím, že to je tak, ako keby s každým rezortom, že každý má svoje nejaké priority a požiadavky a je na tom spoločnom akože zostavovaní toho rozpočtu, aby sme si určili, že na čo štát chce dať koľko peňazí a obrana, ako sme počuli od premiéra, je veľmi dôležitá aj v súčasnej dobe, takže spolieham sa na to.
Vy keď si tam niečo zakontrahujete, tak čo už tí môžu robiť, že len to zaplatiť z toho rozpočtu?
Tak zase to nefunguje tak, že si môžeme zakontrahovať, čo chceme. Vychádzame z nejakého predpokladaného finančného rámca. My s tými 2% počítame v strednodobom, dlhodobom výhľade. Hovorím práve preto, že je to potrebné, že ten investičný dlh, ktorý v obrane existuje, sa nám takýmto spôsobom darí aspoň minimálne, nie že splácať, ale odstraňovať. Ak by sme neplnili ani tie 2%, tak ho naďalej prehlbujeme a A bohužiaľ by to potom dopadlo tak, že to, čo za 3 roky sa teraz podarilo nejakým spôsobom akože odraziť tie ozbrojené sily od dna a nastaviť ich na nejakú rozvojovú trajektóriu, tak vlastne by sa to zlomilo opačným smerom a nedopadlo by to dobre.
Igor Matovič členom vašej vlády vyčítal, že počas tejto schôdze nie sú v parlamente a tak povediac nebrzdie poslancov v presadzovaní návrhov, ktoré nás budú stať peniaze. Viete si predstaviť robiť niečo také, že by ste teraz počas májovej a počas júnovej schôdze sedeli v parlamente a presvedčali poslancov, nech vám preboha nechajú nejaké peniaze, aby z toho bol nejaký normálny rozpočet? Ako to vnímate vlastne takýto typ výzvy?
Neviem, že čo tým konkrétne myslel pán Matovič.
On sa sťažoval, že pán Odor tam nie je a že vlastne preto tí poslanci minejú peniaze, že nie sú pod dohľadom vlády a že čo tam nie sú tí členové vlády a tak.
No, ja som už v parlamente bol a ako minister bola to síce hodina otázok, ale a rozumiem, že treba rokovať s poslancami. My sme na to samozrejme pripravení. Aj rozumiem od kolegov, že takéto rokovania, stretnutia v parlamente majú, absolvujú. Snažia sa vysvetľovať a prezentovať tie argumenty odborné, ktoré my máme, ktoré každý jeden z tých rezortov má na presadenie svojich návrhov. Nebránime sa tomu. Ja osobne poviem, že Výbor pre obranu a bezpečnosť momentálne nemá predsedu, tak je to možno, že trošku také komplikovanejšie, ale nebránime sa takejto debate. Práve naopak, však vidíme aj parlament, že si dáva ako keby záležať na tom, aby tie informácie smerom do parlamentu prišli, takže sme pripravení poskytovať, čo bude treba.
Mm-hmm. Vráťme sa k jednej z vašich ďalších priorít, to je pomoc Ukrajine. Predpokladám, že to určite bude priorita. Ako ešte Slovensko môže pomôcť ukrajinskej armáde a máme im vôbec ešte čo dať alebo ponúknuť? Lebo tá pomoc naša bola štedrá pomerne.
Tá pomoc naša bola štedrá, ale vychádza z toho nášho postavenia. Mm-hmm. Toto je pre nás dôležitá situácia, ktorú chceme chceme podporiť Ukrajinu, aby tá situácia dopadla tak, ako je to pre nás výhodné. Čiže aby Ukrajina vyhrala nad Ruskom v tejto nelegálnej, nelegitímnej a úplne zvrátenej agresii. Čiže dali sme celkom veľa, sme dôležitý podporovateľ aj národne, aj ako súčasť tej koalície štátov medzinárodnej, ktorá Ukrajinu podporuje, tam je viac ako 50 krajín, čiže nie sme to len my, ale aj vzhľadom na charakter toho, čo sme na Slovensku aj mali, aj máme, tak je prirodzené, že vlastne Ukrajine to veľmi pomáha. Je to technika, vybavenie, ktoré je ešte sovietského a ruského charakteru, alebo teda pôvodu. A to pre nich znamená, že takéto vybavenie vedia rýchlo použiť, zapracovať, alebo teda zaradiť do svojich štruktúr, vedia ho udržiavať, majú k tomu pripravenú logistickú, nejakú celé logistické zabezpečenie. Takže pre nich je to veľmi vítaná pomoc a samozrejme my sme v priebehu tejto agresie cítili takú tú morálnu príležitosť.
No, otázka vlastne je, že čím ešte máme čo dať, lebo Fico napríklad tvrdí, že sme vyprázdnili tie sklady, že sme im dali všetko a že už ani nemáme vlastne na vlastnú obranu, že všetko sme dali Ukrajincom. Máme ešte čo Ukrajincom dať a máme ešte tie sklady tak plné, že sme schopní sa ubrániť?
Takto, na vlastnú obranu samozrejme máme. Rozumieme, chceme pomôcť, vidíme, že máme dôležitú úlohu pri podpore Ukrajiny, máme samozrejme dôležitú úlohu pri obrane našej krajiny. Pomáha nám to, že sme súčasťou NATO a systému kolektívnej obrany a vidíme, že vždy tu bola taká obava, že spojenci nám neprídu na pomoc, keď sa nám niečo stane. My teraz vidíme, že spojenci sú už tu. Ani sa nám nič nemuselo stať, nemusíme byť vo vojne, nemusí na nás nikto útočiť a naši spojenci z Česka, z Nemecka, zo Spojených štátov, z Holandska, zo Slovinska, ale aj poľské stíhačky už nám pomáhajú. Hoci teda nikto na nás nezautočil. Čiže naša obranná schopnosť je na úrovni, na ktorej ešte nikdy nebola.
Otázka je, čo im ešte môžeme dať?
Čo im ešte môžeme dať?
Čo by chceli?
Ten princíp je vždy taký, že reagujeme na nejaké požiadavky, ktoré Ukrajinci majú. Samozrejme, tých požiadaviek je veľa. my každú preverujeme, čo by to znamenalo, či také niečo máme, čo by to znamenalo, keby sme to dali, a potom na konci, ak teda zistujeme, že sú tam nejaké možnosti, tak samozrejme to má nejaký akože posudzovací proces, či to vlastne je možné, či to nespadá do nejakých kontrolných režimov alebo niečo podobné. Čiže ako nie je to úplne len taký nejaký akože veľmi rýchly alebo jednoduchý proces, je to samozrejme, musí to splniť všetko. Každú jednu takú požiadavku budeme vyhodnocovať. Zatiaľ sme dali naozaj veľa, aj veľké systémy, však o MIG-och a S-300, ale aj vrtuľníky a niektoré ďalšie. Čiže skôr si viem predstaviť, že momentálne, ak by bolo treba, tak sa skôr budeme pozerať na nejaké také menšie veci. Nehovorím, že to bude úplne minimum, ale momentálne nejaké také veľké požiadavky neregistrujeme.
Mm-hmm. A čo je vlastne s tou S-300 a s tými MIG-mi? To sme sa ešte nedozvedeli, boli to také fámy, že tá S-300 bola zničená hneď po pár týždňoch. Vy viete, čo sa z ňou deje? Či
sú to
stále fámy. Funguje?
Sú to fámy.
Normálne funguje a zostreľuje ruské ciele?
Myslím, že to áno, S-300 funguje. Myslím, že fotku MIG-u som aj videl, že toto je bývalý slovenský MIG, ale už v ukrajinských farbách.
Tak už vieme, že slovenské MIG-y lietajú nad Ukrajinou.
Videl som ho na zemi, takže neviem potvrdiť úplne, že lietajú, ale dostali sme veľké poďakovanie za ich doručenie.
Uh-huh. A nemáte informácie o tom, že by tá S-300 mala nejaké zostrely, alebo že by MIG-y mali už nejaké zostrely, alebo niečo podobné?
Nemám také informácie.
Uh-huh. Prioritou západných spojencov je zabezpečiť, aby Ukrajina dostala dostatok munície. To je jeden z tých hlavných problémov, ktorý Ukrajina momentálne má. Tá sa ale nestíha vyrábať ani v USA, ani v Európskej únii a tak ďalej. Slovensko kedysi patrilo medzi krajiny veľmi rozvinutou výrobou munície. Uh-huh. Robí sa niečo preto, aby sa tu zvýšila aj výroba, aby sme vedeli Ukrajincom dodávať muníciu? Lebo to sú do istej miery aj pološtátne podniky, ktoré to robili, takže aj ministerstvo s tým niečo určite má.
Áno, presne tak. Jedno z tých ponaučení práve z Ukrajiny je, že munícia, obzvlášť tá nazvem to veľká munícia, hej, tá delostrelecká, veľkokalibrová je naozaj dôležitou súčasťou takéhoto konfliktu a môže byť rozhodujúca na tom bojisku. A teda zistili sme, že áno, treba jej veľa, a to znamená, že nedá sa celá skladovať a treba mať silné výrobné kapacity. Tak ako naše ozbrojené sily napríklad trpia takouto dividendou mieru, že sme dlho žili v miery, tak sme si mysleli, že možno, že časom niektoré spôsobilosti ozbrojených síl nebudeme potrebovať. To isté sa deje aj sa udialo v obrannom priemysle. Niektoré kapacity boli samozrejme znížené a zredukované. Natoľko, že teraz nám chvíľu trvá, kým sa dostaneme na nejakú kapacitu, ktorú potrebujeme. Ale
a vieme sa dostať nejakú veľkú kapacitu? Môžeme byť nejaký významný dodávateľ ukrajinskej armády?
Vieme sa dostať na relatívne veľkú kapacitu. Aj tu u nás, národne. Čo mňa na tom teší je, že to nie je len náš záujem slovenský, ale je to spoločný záujem. V Európskej únii hlavne o tomto často debatujeme a hľadáme spôsoby, ako by Európska únia, konkrétne komisia, mohla podporiť takéto rozširovanie výrobných kapacít.
Mohli by sme dostať nejakú veľkú investíciu, nejakú z Európskej únie nejaký stimul, aby sme tu niečo také...
Dôležité je, aby tie peniaze prišli rýchlo, samozrejme, lebo tam sa teda akože hľadá práve tá pridaná hodnota, že rýchlo poskytnúť peniaze na to, aby spoločnosti, ktoré často sú štátne alebo pološtátne, dokázali zvýšiť svoje výrobné kapacity, dokázali si zabezpečiť nové výrobné linky alebo kusy tých výrobných liniek. Je to naozaj náročná investícia, ktorá trvá často mesiace, niekedy až roky. A toto sa snažíme stlačiť na minimum. Spolupráca s priemyslom v tomto je samozrejme kľúčová. Priemysel aj je pripravený investovať. Čo od nás potrebuje, je to, že potrebuje signál taký nejaký konkrétny o tom, že toto nie je záležitosť na 2 roky alebo na 3, ale že tie investície sa im oplatia na dlhšie obdobie. A myslím si, že v tomto si presne dávame záležať, aby to tak bolo. Tam pomáha ten spoločný prístup v rámci Európskej únie, ale aj NATO, kde krajiny hovoria, že nielen o to nám ide, aby priemysel bol schopný vyrábať viac munície kvôli tej situácii na Ukrajine, ale aj naše zásoby, jednakže budú musieť byť doplnené v krajinách EÚ a NATO, a budú musieť byť možno aj zvýšené na úrovne, ktoré momentálne by sme možno že považovali za neúplne nevyhnutné, ale tá situácia nám ukazuje, že že aj tam akože v nejakých normách a štandardoch pôjdeme ako keby na, na vyššie čísla. Čiže tá taká nejaká rámcová
budú
objednávka.
Veľkí výrobcovia, budú na Slovensku veľkí výrobcovia munície opäť?
Pracujeme s konkrétnymi firmami na konkrétnych projektoch a prepájame ich práve s Európskou komisiou, ktorá im môže pridať schopnosť akože zrýchlovať ten proces investičný. Veríme, že to čoskoro prinesie nejaké ovocie.
Mm-hmm. Robert Fico chcel, aby vaše ministerstvo parlamentu dodalo, čo sme všetko vyviezli na Ukrajinu a čo z vojenského materiálu nám potom zostalo. Mm-hmm. To je, ja viem, že to je klasifikovaná informácia, ale nakoniec to dopadlo tak, že parlament odhlasoval, že vaše ministerstvo musí vyhotoviť zoznam odpredajov či darov vojenského materiálu za Ficových vlád do zahraničia, že to dopadlo opačne. Mm-hmm. Čo Ficové vlády darovali či predali za symbolické ceny do zahraničia? Lebo už si asi ten zoznam robíte, keďže vás parlament zaviazal, aby ste ho urobili?
No, to zadanie znie dosť široko, takže to bude naozaj dlhý zoznam všetkého hnutelného a nehnutelného majetku. Tak to vyzerá, čiže je to naozaj dosť veľa úsilia, ktoré tomuto rezort musí venovať. Vraj to bude niekoľko desiatok, možno až 100 strán nejakých zoznamov. Keď bude hotový, samozrejme, doručíme ho do parlamentu tak ako treba. Tak ako nás parlament zaviazal, už čo bude politickým dôsledkom tohto, to nie je úplne...
Mne ani nejde o konkrétne položky. Možno ma zaujíma to, že či niečo z tých vecí, ktoré Ficová vláda darovala do zahraničia alebo predala za nejaké symbolické ceny, nemohlo náhodou skončiť v tom konflikte na ruskej strane, lebo vieme, že by boli tu všelijaké exporty všeličo možného do krajín bývalého Sovietskeho zväzu a nevieme, že kde to skončilo.
Nechcem tu príliš špekulovať, ale poviem vám to, že v podstate minulý rok bol prvým rokom, kedy ozbrojené síly zaznamenali rast personálu. Dovtedy sa len znižoval počet personálu, znižoval sa počet techniky, znižoval sa počet, alebo teda aj rozsah infraštruktúry, ktorú má. Čiže tie ozbrojené síly, ako keby stále sme z nich odkrajovali, z ich vybavenia, z ich infraštruktúry, z ich počtu. No a teraz sme ako keby v tom opačnom trende, takže nakupujeme novú techniku, príjmame nových vojakov, máme samozrejme aj väčší rozpočet, takže to je akože benefit. Opravujeme infraštruktúru, niektoré vojenské kasárne naozaj vyzerali veľmi zle, darí sa to obnovať. Takže pre mňa je skôr prekvapivé také hodnotenie, že by sme boli na tom horšie s obranou schopnosťou ako v predchádzajúcom období.
Mm-hmm. Po začiatku vojny na Ukrajine vojenské spravodajstvo odhalilo prípad ruských špiónov a niektorí bývalí pracovníci ministerstva obrany sa ocitli medzi extrémistami, menovite v strane Republika, menovite ten, bola sa myslím, že Pukan, ten bývalý dôstojník vojenského spravodajstva. Boli na ministerstve po začiatku vojny na Ukrajine nejaké čistky, ktoré mali takýchto ľudí odhaliť? Lebo zjavne tam takí boli.
Čistky ako personálne?
No, myslím, že či proste vojenské spravodajstvo a ministerstvo obrany si robilo od začiatku vojny lustrácie svojich pracovníkov alebo pracovníkov v armáde, aby zistilo nejakých vojenských špienov alebo ľudí, ktorí sympatizujú s Ruskom a teraz sa ukázali, že sú medzi tými extrémistami proruskými.
Ako neviazal by som takúto činnosť vojenského spravodajstva na začiatok agresie Ruska voči Ukrajine. Vojenské spravodajstvo, z toho, čo som ja mal možnosť i vnímať počas môjho pôsobenia na ministerstve obrany a teraz aj ako minister, je jedna veľmi profesionálna organizácia pod zodpovedným vedením, ktoré sa veľmi stará o to, aby ich kredibilita bola plnohodnotná. A takto pristupujú k svojej činnosti. Za ten čas určite, čo ja ako keby vidím tú spoluprácu, ako prebieha. Je tam samozrejme nejaký proces, ktorý prebieha taký ozdravný po predchádzajúcich obdobiach, ale nenazval by som, že sa robia čistky, ale to absolútne nie. Ak tam boli porušenia zákonov, tak samozrejme príslušné orgány vyšetrujú alebo teda posudzujú a ak bude treba konať, tak budeme konať. Práve že vojenské spravodajstvo ale je je absolútne nenahraditeľnou súčasťou toho, ako sa Slovenská republika bráni tomu škodlivému vplyvu cudzích spravodajských služieb u nás, a to ste mali možnosť vidieť aj v minulosti.
Nie, o to, aby sa neopakovala tá aféra, ktorá tu bola s tým špiónom Garbárom z hlavných správ a tým bývalým zamestnancom ministerstva obrany Bučkom, myslím, sa volal Bučka, že či si to už vieme, teda akože po tom, čo začala tá vojna, ustražiť, že aby takíto ľudia neboli v armáde, aby takíto ľudia neboli na ministerstve obrany.
To je jedno z činností aj vojenského spravodajstva, samozrejme, aby takíto ľudia, ktorí majú, ja neviem, či príležitosť alebo sklon k tomuto a tak, aby proste štát bol ochránený a jeho bezpečnosť bola zabezpečená.
Mm-hmm. Hovorí minister obrany Martin Sklenár, ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj ja.
A vám ďakujem za pozornosť a želám pekný zvyšok dňa.
Podobne.